парламент ишин баштоодо бүгүнкү жыйын парламенттин былтыр сентябрда кыянчылыктар жана бурмалоор жөнүндөгү айыптоолор менен коштолгон шайлоодон кийинки алгачкы сессиясы болот. Президент Карзаев парламент ишин дагы бир айдан кийин баштоосун, ага чейин шайлоодогу бурмалоорду иликтөөчү атайын сотко убакыт берүүнү көздөгөн, бирок иштен жана тыштан салган кысымдардан кийин парламент ишке киришүүнө макул болду. АКШнын Кабулдагы элчилиги бул кадамды кубаттап, бирок президент парламент менен кандай иштешерине кылдат байкоосуларын кошумчалады. Ооган президенти атайын шайлоо сотун уюштурган, ал мекеме эгер парламент мүчөсү коррупцияга аралашканын аныкталса, аны мандаттан ажырата алат. Анткени менен бул чечимдин сынчылары президент алган сотту өзүнүн саясий кырсыктары үчүн колдонушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Азиянын футбол боюнча чемпионатында финал ээлери аныкталды. Катар мамлекетинде өтүп жаткан чемпионатта кече кечиндеги жарым финалдык мелдеште Өзбекстан Австралияга 6-0 эсебинде, Түштүк Корея Жапонияга 3-0 эсебинде жеңилди. Түштүк Корея менен Жапония негизги убакытты 2-2 эсебинде тең аяктап, бирок корейлер пенальтиде утулуп калды. Эми Австралия менен Жапония алтын медаль үчүн алдыдагы ишемби күнү, Өзбекстан менен Түштүк Корея 3-4 орун үчүн жума күнү ойношот. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүн кабар айтууралуу учукка айта кетери, синоптердин маалыматына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүйүү Талас облустарынын аймагында -3 +2, Баткенде 1-6, Ош Жалалабадта 2-7, Ысык Көлдө -4 +1, Нарында -4 -9, Бишкекте 0 -2 даража болору күтүлүүдө. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Кыргызстандык коргоочулары кече улутчулдукка жол жок деген ураа менен Жогорку Кеңештин алдында нааразылык акциясын өткөрүштү. Алардын жүйөсү боюнча айрым депутаттардын үйүн окуяларын иликтеген комиссиянын отчетун угууда берген суроолору улутчулдуктун ачык айкын көрүнүшү. Укук коргоочулар атын атаган депутаттар жана айрым эксперттер алардын мындай кадамын жумурткадан кыр издөө деп сыпатташты. Сөздү Канымгүл Эркеева улантат.
Кыргызстанда фашизмге жол жок деген ураан менен Жогорку Кеңештин алдына 53 улуттук коргоочу нааразылык акциясына чыгышты. Акциянын катышуучулары үйүн окуяларын иликтеген улуттук комиссиянын мүчөсү Бахтияр Фаттаховго улутчул маанайдагы суроолорду берди деген депутаттарды жолугушууга чыгуусун сурашты. Депутаттардан Камчыбек Ташиев, Рүлкан Аманбаева жана Камила Талиевалардын аты аталууда. Укук коргоочулар жаңыдан айыгып келаткан улут аралык мамилени кайрадан козгоонун кажети жок деп эсептешет. Таза табигат коомдук уюмунун жетекчиси Анара Даутаалиеванын айтымында укук коргоочулар менен жолугушууга аты аталган депутаттар чыккан жок. Атамекен фракциясынан депутат Төрагандын орун басары Асия Сасыкбаева чыгып, алардын талаптарын жалпы депутаттарга жеткирүү убадасын берди.
Мына жаңы эле кыргыз өзбек тил табышып, эми жаңы турмуш баштап атса, орустар айтканда чистого листа, анан кайра эле ушуну чукуп эметип, мен ойлоп атам бул туура эмес. Анан Фатахов Бахтиярга ошо суроолору, мен ойлоп атам бул вообще негизсиз. Депутаттын статусуна келбейт да. Урулкан Аманбаева сурап атты, силер билесиңерби, Жогорку Кеңеште Өзбекстанда канча кыргыз улуту бар депутаттар, бул эмне деген суроо?
Деди Анара Даутаалиева. Кылым Шамо укук борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова күчөгөн улутчулдук түштүктөгү окуянын кайталануусуна алып келиши мүмкүн экенин эскертет. Ал улутчулдукка каршы акция бир гана парламентке эмес, Кыргызстандын бардык бийлик бутактарына тиешелүү экенин ырастайт.
Мындай тенденция улуттук бөлүп жарчулукка алып келиши мүмкүн. Мындай тенденция июнь окуясына түштүү болгон окуялардын кайра кайталанып кетишине алып келиши мүмкүн. Кийин барып туруп бир гана улутчулдук эмес, фашисттик аракеттерге алып барышы мүмкүн.
Ал ортодо аты аталган депутаттардын айрымдары укук коргоочулардын мындай дооматтарын негизсиз деп эсептешүүдө. Июнь окуясын иликтеген улуттук комиссиянын отчетун угуп жаткан учурда Өзбекстанда канча кыргыз улутундагы депутат бар деп сураган Рүлкан Аманбаева укук коргоочуларды жумурткадан кыр издөөдө деп сынга алды.
Мен өзүмдүн суроо бергенимди абдан жакшы билем. Мен аны жөн эле маалыматка таралайын деп бергенмин. Бир адамдар түз кабыл алат, бир адамдар кыйшык кабыл алат. Ал кандай ким кандай кабыл алса ал өзүнүн иши. Будан деген бир кыргыз деп эле сөздү кыйшык кылганга мен эчтесе көрбөй атам. Укук коргоочу болгондон кийин бардыгынын укугун тең коргош керек, ал бир жактуулугун укукту коргоош керек. А эмне үчүн ошол жерде отурганда Абдыган Элкебаевдин укугун бузуп чыккан жок? Башка комиссия мүчөлөрү турган алардын укугун эмне коргоп чыкпай атышат булар?
Саясаттануучу журналист Турат Акимов парламенттен ар кандай сөздөр чыгышы мүмкүн экенин белгилеп, мындан чоң саясат жасоонун кажети жок деген ойдо. Акимовдун айтымында учурда Кыргызстанда ашынган улутчулдук маанай байкалбайт.
Бул деген депутатский корпус, алар оозуна келгенде айта берет, керек болсо мушташат, башын жарат, мурдун канжалак ыйлап, булар саморос пускага барат, фракциялар массовый дракага да өтүп кетет. Анан бир кичинекейле саясий пикир айтышуу болуп калса эле, стахандын ичинде бороон кылып эле ошону деген чай палкып эле төгүп чачып эле тополоң кылган болбойт. Фатахов анча эле намыз күйүп эметип атып, сотко кайрылсын айтып атып, жөнөкөй көчөдө калган киши эмес. Тиги ал киши өзү ыңк этпесе эле, биякта көрүнгөн чыгып алып эле талапты коюп алып эле аткарылбас же туура эмес.
Жалпы эле улутчулдукка каршы нааразылык акциясына Кылым Шамы, демократия жана жарандык коом үчүн жарандар коррупцияга каршы, эркиндик доошу, интербилим, таза табигат сыяктуу укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү чыгышты. Алардын кийинки кадамдары депутаттардын жообуна байланыштуу болот. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Казаттык угуп жатасыз, берүүбүздүн маек менен улантабыз. Биздин бүгүнкү маектешибиз президент аппаратынын өнүгүүгө стратегиялык талдоо жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Ал бүгүн чет жерде диний билим алуунун оң терс жактары, муфтияттагы реформалар, динди пайдаланган экстремисттик террористтик уюмдар тууралуу ой бөлүшөт. Суроолорду Эленара Бейшенбек кызы узатты.
Кыргызстандык жарандар чет мамлекетте диний билим алып келген. Булар кимдер, кандай билим алып келип атышат? Анан Египетте, Пакистанда, Түркияда билим алып келгендер ушу бири бирине баары бир айырмаланат. Сауд Арабстанда ушу билим берүү багыттары башкача деп.
Бүтүп келгендерге ар кандай багыттагы болуп кетти деп мына кыжалат болуп аткандын себеби бар. Исламдын түшүнүгүндө 4 мазхаб бар да. Анан ошо биздин Ханафи мазхабыбызга туура келбеген мазхабтын окууларын бүтүп келип, анан особенно Хамбали мазхабындагылар Салафияга жакын болгон үчүн ошол нааразычылык тарашымдан келип чыгып атпайбы. А чубага жымда жакшынакай бар эле бүтүп эле ошо Саудос керуенин эле окуп келген, өзү түз эле ошо Ханафи мазхабында эле жүрүп атат, кудайга шүгүр. Ошо Пакистандан окуп келгендер боюнча дагы жана даватчылар экен, башка болуп кетет экен дегендер бар. Ал даватчылар медреседен окуйт. Даваттын өзүнүн борборлору бар, ошол жерден эле дават үйрөнүп келишет. Пакистандагы медресени бүткөн билимдүү жаштар деле бар. Ошонун бул мындай бир аз айырмалап караш керек да, эң негизги максатында болуш керек. Ошол окууга жиберген бизде бир тартипке салынган эмес да, чар жайыт өзү. Ким кааласа каалаган жагына кете берет дагы, анан каалаган эптеп бир медреселерди таап алып окуп, анан ислам деген ушул экен деп, анан ар кандай багыттагы эме нерсеге туура келип калган ошондон болуп атат да. Муну мамлекет кийлигишүүсү менен окуй тургандай жолго салып коюш керек. Ошондо мамлекет муну жанагы биздин мазхабка ылайык окуу жайлары менен келишим түзүп, ошолорго жиберип, жанан ошолорду бүткөн жаштарды кабыл алып турмак.
Быйылдан баштап, январдан баштап муфтият өзүнүн кызматкерлерин жер жерлердеги жана казы имамдарды аттестациядан өткөрүп атат да. Анан ушундай тенденция бар деп айтышат, муфтиятты кээ бир жерлерде укпайт имамдар депчи, мындай тили өтө бербейт, тили өтүмдүү эмес деп. Бул реформа өзүнүн натыйжасын береби ушул?
Бул маселеге атайын жардам бериш үчүн бир жанагы дин жөнүндөгү закондун кабыл алып аткан кезде жергиликтүү айыл өкмөттөрүнөн баштап өз алдынча башкаруу системасында ошо дин иштери боюнча комиссиялар түзүлсүн деп ошону атайын законго киргизгенибиздин себеби ушул болчу. Коомчулук жардам бериш керек диний адамдарга. Ушул закондун аткарылышын коомчулук көзөмөлгө алыш керек. Ошондо жанагындай ар кандай бир деструктивный секталар бар, сатанистский секта дегендер бар, тоталитарный секталар бар, ошолордун таасирин жоготуш керек. Тыюу салынган секталардын ошол жер жердегилер угуп көрүп, ай бул чатак сеткага кирип атыптыр деп, ошон үчүн жана комиссиялар түзүлгөн болчу. Ошолор аркылуу бул жер жердеги имамдарга, казыларга жардам бере тургандай кылып иштетишибиз керек бул законду. Ошого карата жазылган жакшы закон бул законубуз. Муфтият эмес, тиги прокуратура, сот, бийликти укпай аткан адамдар бар, анан ушу биздин муфтият укпай аткан молдолор деле бар. Анткени мына өзүңүздөр былтыр көрдүңүздөр, ким эрте турса эле жүгүрүп барып муфтийди кызматынан кууп ала бийип муфтий боло коем дегендер деле көрбөдүкпү? Муфтияттын уставын коомчулук жашына каталкула туруп кабыл алса, жанагы курултайын өткөрүп берсе коомчулуктун жардамы менен. Уламалар кеңешин шайлап алган, уламалар кеңешине мындай билимдүү, илимдүү, жакшы диний алымдар келсе, анан алар өздөрү муфтийди шайлап алып, анан ошолордун аркасы менен жүрүп кетсе, анын реформалары акырында эле жолго түшүп кетет өзү.
Бишкектеги Оштогу жардыруулар, жардыруу аракеттердин артында диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү турат деп атайын кызмат билдирүү тараткан эле да маалымат берипчи. Анан бул эмнеден кабар берет?
Бул диний экстремизм деген маселени мындай кылыш керек да. Классификация бул өзү илимий классификация. Диний деген экстремизм деген бул динден чыккан экстремизм деген түшүнүк эмес. Саясий экстремизмдин жана башка экстремизмдин түрлөрүнөн айырмалаш үчүн бул диний экстремизм деп койгон себеби динди жамынган экстремизм деген эле түшүнүк. Бул динден чыкты деп түшүнбөш керек. Бир дагы террористтик, бир дагы экстремисттик уюм динге тиешеси жок.
Деп айтты президент аппаратынын өнүгүүгө стратегиялык талдоо жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Домодедово жардырууда каза тапкан Кыргызстандын жаранын сөөгү мекени жөнөтүлөт. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Алмаз Абдисаев Насаттыкка маалымдашынча 24 жаштагы Мурат Такназаровдун сөөгү бүгүн соттук медициналык экспертизадан өткөндөн кийин Кыргызстанга жөнөтүлмөкчү. Бүгүн жогорку сот Азимжан жана Аскаровдун апелляциялык арызы карылат. Бул тууралуу Азатка жогорку соттун маалымдашты. Укук коргоочу Аскаров былтыр култалык жаңжал учурунда базар коргондо милиция кызматкерин өлтүрүүгө, башламандык уюштурууга катышкан деп айыпталууда. Алгачкы соттор аны өмүр бою эркинен ажыраткан. Былтыр Кыргызстанда мурдагы жылга салыштырмалуу кылмыштын саны 20% жакын өскөн. Бул тууралуу ички иштер министринин кечеги жылдык коллегиясында айтылды. Кыргыз өкмөтү бүгүн бир жылдык программасын бекитет. Премьер министр Алмазбек Атамбаевдин айтымында бул документ өлкөнү стабилдештирүү программасы болот. Египетте өкмөткө каршы демонстрация учурунда 3 адам каза тапты. Ооганстанда бүгүн жаңы парламент ишин баштоодо АКШ президенти жылдык кайрылуусун жасайт. Барак Обама конгрессте салкайланган жылдык кайрылуусун жасоону Бишкек убактысы боюнча саат 8:00 баштамакчы. Анда ал экономикалык маселелерине негизги көңүлдү бурары күтүлүүдө. Азиянын футбол чемпионатынын финал ээлери аныкталды. Финалга Өзбекстанды 6-0 эсебинде уткан Австралия жана Түштүк Кореяны 3-0 эсебинде жеңген Жапония чыкты. Бүгүн Бишкекте бокс боюнчалык мелдеш башталат. Кыргызстандын бокс боюнча улук машыктыруучусу Адылжан Бекболотун Азатка билдиришинче, Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган эл аралык мелдешке КМШ өлкөлөрүнөн бокс чеберлери катышмакчы. Мелдеш быйыл 34-нчү ирет өтүп жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда кеңирээк окуя аласыз. Бир бизди эми алдыда эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Тунистеги инкылап египеттиктерди дашыктандыргандай 30 жылдан бери бийликте турган президенттин кызматтан кетишин талап кылып кече көчөгө миңдеген адамдар чыкты. Тунисте мындан 2 апта мурдагы инкылапта Кыргызстандагыдай президент өлкөнү таштай качууга аргасыз болгон эле. Төрөкул Доров баяндайт.
Египеттин бир топ аймактарында миңдеген адамдар кече оппозиция уюштурган демонстрацияга чыгып президент Хосни Мубарактын бийликтен кетишин талап кылышты. Полициянын темир тосмолорун ашып өткөн демонстранттарга каршы полиция Каирде көздөн жаш чыгарчу газ, суу чашты. Борбордогу Тахрир аянтында чогулгандар Мубарак кетсин деп кыйкырып атышты. Демонстрацияга оппозиция элди интернеттеги Facebook жана Twitter социалдык түйүндөр аркылуу чакырган эле. Алар бул күндө кыйноолорго, жакырчылыкка жана коррупцияга каршы инкылап күнү деп жарыялашты. Акцияга катышуу ниетин билдиргендердин саны 80 000 жеткени кабарланган. Өлкөдө эң ири оппозициялык кыймыл катары эсептелген мусулман агайындар нааразылык акциясын формалдуу колдобогону менен анын көпчүлүк мүчөлөрү өз алдынча катыша турганын билдиришкен. Египеттеги онлайн активисттер жумурияты дээрлик 30 жылдан бери башкарып келаткан президент Хосни Мубарактын катуу сынчыларына айланышты. Алар ушулайда президенттин өлкөдөн кууп чыккан тунистиктердин инкылабын кайталганга аракет кылышаарын айткан. Каирде башаламандыктарга жол бербеш үчүн 30 миңдей полисмен тартылды. Адатта Египетте нааразылык демонстрацияларына көп деле эл чыкпайт жана полиция аларды тез эле көчөдөн сүрүп чыгарат. Оппозицияда алсыз экени ыдырап кеткен айтылып жүрөт. Демонстрацияга чакырык бул ирет интернетте таркатылгандыктан азыр аналитиктер канчалык онлайн кыймыл реалдуу нааразылык толкунун жаратууга салым кошо аларын билүүгө кызыгышууда. Ал эле эмес, Тунистеги инкылап бүтүн араб дүйнөсүндөгү оппозициялык күчтөрдүн биригүүсүнө кандай таасир этери да кызык болуп турат. Египетте азыр ар бир үч адамдын экөө чөнтөк телефонун колдонгону да коопсуздук кызматтарын кыжаалатка салган жагдайлардын бири болду окшойт. Анткени мобилдүүлүк өскөнү, митингчилер тез эле бири бирине кабар берип уюшула калышат деген тынчсыздануу жаратты. Эл аралык мунапыс кору жергиликтүү бийликтерди тынч митингге уруксат берүүгө чакырган. Ички иштер министри Хабиб Эл Адли демонстранттар мыйзамга каршы иш кылса камакка алынат деген болчу. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр. Бүгүн программада Кыргызстанда улутчулдук күчөдү. Мен Кыргызстандын жаранымын деген идея элге качан сиңет? Ушул жана башка суроолорду Атамекен фракциясынын мүчөсү Ширин Айтматова жана Тажик фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиевдер талкуулашат. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан жолугабыз.
Таңкы Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Грузияда кечеден тарта орус тилинде жаңы телеканал ого чыга баштады. Анын максаты уюштуруучулардын айтымында Кавказ жөнүндө туура жана бейтарап маалымат таратуу. Бул канчалык ишке ашат, муну убакыт көрсөтмөкчү. Сөз Жаңыл Субжанда.
25 январ шейшембиден баштап Кавказдагы, Европа, Орусия жана башка жактардагы орус тилдүүлөр жаңылыкты жаңы булактан ала башташты. Грузияда жайгашкан Первый информационный Кавказский канал же канал ПИК күнүгө кечинде 6 саат бою Кавказ аймагы жана жалпы эле дүйнө боюнча жаңылыктарды, документалдуу тасмаларды, маданий программаларды көрсөтүп турмакчы. Анын алгачкы программасы шейшембиде жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6:00 Грузиянын президенти Саакашвилинин билдирүүсү менен башталды. Каналдын директору Роберт Парсонс мурда BBC'нин Москвадагы кабарчысы жана Азаттыктын грузин кызматынын директору болгон. Анын айтымында бул канал түндүк жана түштүк Кавказ тууралуу кабарлар боюнча маалымат боштугун толтурмакчы.
Жалпы жонунан алганда, орус сыналгысы тууралуу сөз кылганда, Грузия дээрлик ар дайым терс көз караштан чагылдырат. Биз мына ушул кемтикти толтургубуз келет. Биз Орусияны же орус өкмөтүн бутага алган жокпуз. Биз эч ким менен кармашып тирешпейбиз. Биз башкы максат деп чынчыл маалыматка болгон талапты канааттандырууну билебиз.
Грузия буга чейин да орус тилдүү телеканал ачкан, бирок Первый Кавказский былтыр ого чыгары менен эле эфирдик мейкиндигин Орусиянын Газпрому дээрлик толугу менен сатып алып койгондон кийин көрсөтпөй калган. Бул ирет Парсонс мындай техникалык калпыстык болбойт деп эсептейт. Анын айтымында канал ПИКтин сателит аркылуу берүүлөрүн Орусияда, Батыш Европада, түндүк жана түштүк Кавказда, Туркияда, Иранда, Израилде көрүүгө болот. Бул канал Барабара Кошмо Штаттарындагы жана башка өлкөлөрдөгү орус тилдүү калктарга кабель аркылуу чыгууну да пландап жатат. Эгер элге жакса канал ПИК орусиялык телеканалдар үстөмдүк кылган медиа базарындагы алгачкы ири орус тилдүү альтернатива болуп калмакчы. Москва өзүнүн дүйнөлүк таасирин орус, англис, испан, араб тилдеринде чыгуучу Russia Today Network телеканалы аркылуу күжүрмөндүүлүк менен жайылтып келатат. Алгачкы кездери канал ПИКти көргөндөр аз болот болуш керек. Бирок Парсонстун ишениминде орус тилдүү жана батыштык маалымат каражаттары дээрлик көзгө илбеген аймактарга келгенде бул телебекетке дээрлик атаандаш боло турган эч ким жок. Мисалы, террористтик чабуулдар боюнча түндүк Кавказ жаңылыктарда биринчи планга чыгып жүрөт. Бирок Парсонс бул аймакта күндө болуп жаткан кылмыштарга дээрлик көңүл бурулбагандыгын белгилейт.
Күнүмдүк темаларды алсак, биз Чечендагы окуяларды, түндүк Кавказдагы киши урдоолорго, дайынсыз жоголгондорго байланышкан орус же батыш медиасы дээрлик көңүл бурбаган окуяларды чагылдырабыз.
Канал Пектин директору бул дагы бир пропагандалык канал эмес дейт. Бирок ал бейтарап деген аброй күткүсү келсе, грузин өкмөтүнө гана кызмат кылбастан, Кавказдагы жаңылыктар үчүн да иштеп жаткандыгын көрсөтүшү керек болот. Бул тууралуу грузиялык белгилүү журналист жана медиа билерман Звият Каридзе мындай дейт.
Идеологиялык мүнөздөгү ар кандай сыналгы каналга журналисттик стандартты сакташ кыйын болот. Бул каналдын ошондой функциясы бар. Анын биринчи программасын эле көргүлөчү. Грузин президенти элге кайрылып чакырыктарды жасап жатат.
Канал Пик азаттык чыккан Hot Bird сателити аркылуу обого чыгат. Анын телепрограммаларын Пик ТВ сайтынан да көрсө болот.
Жаңыл Субжан обода болду, таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен боевой ок менен өзүн эл басып атат.
Тегеле бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябызда өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ушу 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мынчалык болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта.
Таңкы азаттан берүүбүздүн теми басмасыз баяндамасы менен улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн дело номер гезити Кыргызстанда үчүнчү революция болушу мүмкүнбү? Бүгүн муну көрүнүктүү саясатчылар эле эмес, көчөдө жүргөндөр да айтууда. Ал тургай февралда болот деп болоор айынан бери божомолдошууда деген макала басып, 2008 жылдын башында сурамжылоого алган эксперттердин ичинен Курманбек Бакиевдин ордуна президент Роза Отунбаева келэрин так айтып чыккан Апрел кыймылынын лидери Бакыт Бакетаев менен баектешти. Бакетаевдин айтымында үчүнчү революция болбогон күндө да аны жасоого аракеттер болуп, жаздын ортосунда митингдер башталып, ал күзгө чейин уланышы мүмкүн. Бакыт Бакетаев ал тургай анын мөөнөтүн 2011 жылдын 7 апрелине алып барып такап, эгер ушул күндөн аман эсен тынч өтүп кетсек, революцияга алып келчү толкундоолор азайышы мүмкүндүгүн да белгилеген. Эксперт апрель революциясынын келип чыгышынын эң негизги себеби коррупция болгонуна, бирок бийлик алмашканы менен коррупция кала бергенине басым жасап, эгер мугалимдер менен врачтардын, мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы 2 эсеге көтөрүлсө, элдин толкундоосу азайып, революция болбой да калышы мүмкүн экендигин кеп кылды. Революцияны кимдер жасашы мүмкүн деген суроого эксперт парламентке өтпөй калган 24 саясий партияны атын атады. Мына ушул партиялардын чогулушуна ушу тапта ата мекен партиясы да активдүү катышып келатканын, ошондой эле парламенттин ичиндеги Арнамыз партиясын да эстен чыгарбоо керектигин айтты. Ал андан ары үчүнчү революциянын очогу балким Ысык Көл менен Нарын облустары болуп калышы мүмкүндүгүн, анткени ушул эки өрөөндүн элитасы өкмөткө кирбей калгандыгы себеп болушу ыктымалдыгын көрсөттү. Дело номер жумалыгы буга улай эле, эгер үчүнчү революция болуп кетсе, сиз ага катышасызбы деген суроо менен айрым бир атууларга собол салганда, Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкулов, бүгүн Кыргызстанга туруктуулук өзгөчө керек, ошондуктан элитамын дегендердин баары бир пикирге келиши зарыл, кокус бул жактайда эч нерсе оңолбосо, чындап эле элдин жашоосун үчүнчү революция оңдой турганына көзүм жетсе, анда катышам деп. Бириккен элдик кыймылынын лидери Азымбек Бекназаров, эгер биринчи жана экинчи революцияда мамлекеттик бийлик сабак албаса, анда үчүнчү революция болушу да мүмкүн, мен катышпасам да анын күбөсү болом деп. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев, буга бир жактуу жооп бериш кыйын, эгерде бүгүнкү бийлик өткөн бийликтердин каталарын кайталабаса, саясатты ачык жүргүзүп, жоопкерчилик көбүрөөк болсо, анда эч кандай революция болбойт. Эгер булар да буга чейинкилердин баскан жолу менен басса, анда эмдиги революция кандай болорун болжоштун өзү да кыйын. Бакиевдин кишилеринин активдеше баштаганына каршы нааразылыктар күч алууда. Бирок бүгүнкү саясий системанын ар кандай нааразылыктарды өчүрүп кое турган мыйзамдуу ырычактары бар. Ошону пайдалануу керек деп. Жалал-Абад облусунун тургуну Айбек аттуу тургун, менин оюмча үчүнчү революция болбойт деп, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров азырынча билбейм. Жаңы баш мыйзам ар кандай маселелерди революциялык чекке жеткирбей туруп эле чечип коюуга мүмкүндүк берет деп. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров: менин позициям баарына белгилүү. Мен бийликти күч менен алмаштырууга башынан каршымын жана андай революцияларга катышкан эмесмин. Биз бийликти цивилизациялуу жол менен алмаштырууга үйрөнүшүбүз керек. Ал эми үчүнчү революцияны Кыргызстан көтөрө албайт деп жооп беришти. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит койдук. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Басып сөз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Таңк азаттыктан угуп жатасыз. Бишкектеги Дастан корпорациясы Иранга жашырын сатылган торпедолор жөнүндөгү орусиялык маалымат агенттиги тараткан кабарды төгүнгө чыгарууда. Бирок башка булактар кезинде Иран тараптын чын эле торпедо сатып алуу аракети болгондугун айтышат.
Бизди бул жерде иштеген адамдар ошол торпедонун документинин копиясын ошол маалдагы Американын посолу Айрин Меллой деген аялга берип, эртеси алды жана кайыкка кирип ошол келишимди жокко чыгарган.
Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири, мында сырткары түркиялык жана Ооганстандык кыргыздардын Анкарадагы кыргыз элчилигинде өткөн жолугушуусунан даярдалган баянды да уга аласыз. Саат Бишкекте 7:30 болуп калды. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр адегенде акыркы кабарлардан. Бүгүн жогорку сотто Азимжан Аскаровдун апелляциялык арызы каралат. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Ырсалиев билдирди. Укук коргоочу Аскаров былтыр кул тууралуу жаңжал учурунда базар коргоондо милиция кызматкерин өлтүрүүгө башламандык уюштурууга катышкан деп айыпталган. Укук коргоочу өзүнө тагылган дооматтарды четке кагып келет. Сентябрь айынын ортосунда базар коргоон райондук соту Азимжан Аскаров баштаган 5 кишини өмүркүн конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратылган болчу. Бул иштин алкагында дагы 2 киши 20 жылга, бирөө 9 жылга кесилген. Андан соң Жалал Абад облустук соту ишти кайра карап 10 ноябрда өкүмдү күчүндө калтырган. Сот чечимин айрым жергиликтүү жана элдик укук коргоо уюмдары айыптап чыгышкан. Кыргызстанда былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу кылмыштын саны 20% жакын өскөн. Бул тууралуу ички иштер министринин жылдык коллегиясында айтылды. Министрликтин маалыматына караганда былтыр өлкөдө 35 жарым миңден ашуун кылмыш катталган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 19.5% көп. Кылмыштуулуктун деңгээли боюнча Бишкек шаары биринчи орунда турат. Кылмыштуулуктун эң аз деңгээли Нарында катталган. Ички иштер министринин жамааттык жыйыны кече Бишкекте президент Орозо Отунбаевдин катышуусунда өттү. Анда Отунбаева сөз сүйлөп, кылмыштуулукка каршы аёосуз күрөш жүргүзүү зарыл деп белгиледи. Кыргыз өкмөтү бүгүн бир жылдык программасын бекитет. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү маалымат агенттигине берген интервьюсунда премьер министр Алмазбек Атамбаев билдирген. Анын айтымында бул документ өлкөнүн стабилдештирүү программасы болот. Премьер министрдин ырастоосунда өкмөт бир жылдык программасы менен катар орто жана узак мөөнөткө эсептелген программанын үстүнөн да иштөөдө. Египетте өкмөткө каршы демонстрация учурунда 3 адам катталды. Бийликте 30 жылдан бери отурган президент Хосни Мубарактын кызматтан кетишин талап кылып кече көчөгө миңдеген адамдар чыккан. Байкоочулардын баамында Каир, Александрия жана башка шаарларда демонстрацияга катышкандар саны 20 000 жетиши мүмкүн. Коңшу Туниста президенттин бюллетен кулашын алып барган козголоңго шыктанган демонстранттар Тунис деп кыйкырып жатышты. Тунистиктер деле египеттиктерде кымбатчылыкка, жакырчылыкка, жумушсуздукка, авторитардык башкарууга нааразылык билдиришти. Маалыматтарга караганда кагылыштар учурунда демонстранттар арасынан 2 адам жана 1 полицей каза тапкан. Ооганстанда бүгүн жаңы парламент ишин баштоодо. Бүгүнкү жыйын парламенттин былтыр сентябрда кыянатчылыктар жана бурмалоор жөнүндөгү айыптоолор менен коштолгон шайлоодон кийинки алгачкы сессиясы болот. АКШ президенти жылдык кайрылуусун жасайт. Барак Обама конгресси салткайланган жылдык кайрылуусун жасоону Бишкек убактысы боюнча саат 8:00 баштамакчы. АКШ президенти өлкөдөгү абал жөнөтүлган жылдык кайрылуусунда быйыл негизги көңүлдү экономикалык проблемаларга, анын ичинде бюджет проблемаларына бурары күтүлүүдө. Азиянын футбол боюнча чемпионатында финал ээлери аныкталды. Катар мамлекетинде өтүп жаткан чемпионатта кече кечиндеги жарым финалдык мелдеште Өзбекстан Австралияга 6-0 эсебинде утулду. Түштүк Корея Жапонияга 3-0 эсебинде жеңилди. Түштүк Корея менен Жапония негизги убакытты 2-2 эсебинде аяктап, бирок корейлер пенальтиде утулуп калды. Эми Австралия менен Жапония 6 медаль үчүн алдыдагы ишембе күнү мелдешет. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүздү Улантар алдында бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн аба температурасы Чүй, Талас облустарынын аймагында -3, +2, Баткенде -1.6, Ош Жалалабадда -2.7, Ысык Көлдө -4, +1, Нарында -4, -9, Бишкекте 0, -2 дараже болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги Дастан корпорациясы Иранга жашырын сатылган торпедолор жөнүндө Орусиянын Регнум агенттиги тараткан маалыматты төгүнгө чыгарууда заводдун жетекчилиги шоколад алыштагы торпедолор үчүн совет заманында бир чакан тетигин чыгарып келгенин гана ырастап, деңиз ракеталарын чыгарууга жана сатууга башка эч кандай тиешеси болгон эместигин билдирди. Бирок ошол учурда экинчи булактар бул заводдо жасалган торпедолорду сатып алууга Иран президенти Акаевдин доорунда да азырда аракет кылып келеаткандыгын белгилешүүдө. Бишкектен кабарчыбыз Кубат Чекиров баяндайт.
Дастан заводунун администрациясы өткөн жылы алар аркылуу шквал деп аталган торпедолордун же анын тетиктеринин бүтүндөй бир партиясы Иранга сатылганы жөнүндө Регнум агенттиги таркаткан маалыматты жокко чыгарууда. Корпорациянын директорунун милдетин аткаруучу Борис Удот бул завод мурда совет заманында гана деңиз ракеталары үчүн кичинекей бир тетигин чыгарып келгенин айтты.
Куда только не писали, только одному Господу Богу еще не писали, что никакого отношения ни к производству, тем более к продаже этой шквалы завод не имел, не имеет и иметь не хочет.
Биз кимге гана айткан жокпуз, Кудайдан башкасынын баарын айттык. Шквалды чыгарууга жана аны сатууга биздин эч качан эч убакта тиешебиз болгон эмес жана болгубуз дагы келбейт, деди Борис Удот. Дастан заводу совет учурунан бери эле эл керектөөчү продукциядан сырткары деңиздик согуш куралдарын, анын ичинде шквал деген аталыштагы деңиз торпедолорун чыгарып жүргөнү жөнүндө көп сөз болуп келатат. Борис Удоттун айтымында завод Алматыдагы Киров атындагы завод менен бир системада кооперация түрүндө иштеп, шквал торпедолорунун 0.5 кг турган бир тетигин чыгарып жөнөтүп турчу экен. Алматыдагы завод торпедолорду Ысык Көлдөгү аскер полигондоруна сыноого жиберип, андан ары СССРдин коргоо министрлигинин карамагына кетчү. 90-жылдары Ысык Көлгө сыноого жиберилген 4 торпедо азыркы учурда ошол жакта сакталып турат. Алардын эскилиги жетип, жараксыз болуп калса деле аны Россия эч кимге кыра көрбөй алып кетүүнүн камында жүрөт. Ал эми Дастан заводунда торпедолор үчүн тетик чыгаруучу 90-жылдары эле токтотулган, дейт Борис Удот.
Ракета шквал 1989 году по соглашению между Советским Союзом и Америкой попала как носитель ядерного оружия под сокращение.
Шквал ракеталары 1989 жылы СССР менен АКШнын ортосундагы келишим боюнча өзөктүк куралды алып жүрүүчү ракета катары кыскартууга туш келген. Ошондон бери эч жерде эч убакта эч ким тарабынан чыгарылган эмес, дейт Борис Удот.
Она не выпускалась нигде, никогда и никем.
Шквал деп аталган суу астында учуучу ракеталар 60-жылдары СССРде пайда болгон курал. Алар суу үстүндөгү жана суу астындагы аскер кемелерине орнотулат. Шквал секундасына 100 метр ылдамдык менен учат. Эксперттер ылдамдыгы боюнча шквалга жеткен курал дүйнөдө көп мезгил бою болгон эместигин белгилешет. Ага окшогон торпедо 2005-жылы гана Германияда жасалган. Аскер иштер боюнча Адис Токтогул Какчекеев шквал торпедолорунун эки түрү бар экенин белгилейт.
Бул шквал деген суунун астындагы ракета, ал эки вариантта жүрөт. Бирөө жөнөкөй жардыргысы менен жүрөт, 0.5 тонна мисалда примерно боевой заряд. Экинчиси ядерный боеголовка менен жүрөт.
Аталган торпедолордун биринчи үлгүлөрү 1964-жылы Кыргызстанда Ысык Көлдө жашыруун аскер полигондорунда сыноодон өткөрүлгөн. Азыркы учурда бул супер куралдын айрым техникалык чечилиштери, элементтери аскердик жашыруун сур болуп саналат. Дастан корпорациясы торпедолорду чыгаруу токтотулган деп жаткан менен Токтогул Какчекеев торпедолорду чыгаруу жана Иранга сатуу аракеттери Акаевдин доорунда болуп келгенин, ал түгүл АКШнын катуу реакциясын пайда кылганын билдирди. Көрсө Акаевдин тушунда Ирандан делегация келип, торпедолорду сатып алуу боюнча келишим түзүлүп, бирок аны америкалык элчи кийлигишип жатып токтоткон.
$300 млн кабыл алып, $600 млн ларга соода кылышкан. Иранга сатабыз деген торпедону бизди бул жерде иштеген адамдар ошол торпедонун өтө жабык документинин копиясын ошол маалдагы Американын посолу Айлин Мелло деген аялга берип, эртеси ал деген Акаевко кирип эмбаргону сактабаган деп турганан кийин ошол келишимди жокко чыгарган.
Дастан корпорациясынын 48% акциясын экс президент Курманбек Бакыевдин учурунда мамлекет аралык келишим боюнча Россияга сатуу жөнүндө чечим болгон. Бул заводдун акцияларынын ордуна Россия Кыргызстандын 180 миллион доллар карызын кечип, андан сырткары 2 миллиард доллар өлчөмүндө инвестициялык кредит бермекчи болгон. Бирок бул келишим аткарылган эмес. Анткени Бакиевдин уулу Максим Бакиев менен анын табакташ досу Алексей Ширшов Дастан корпорациясынын акциялары менен шылуунчулук кылып, Ширшов акциялардын контролдук пакетине ээлик кылып калган. Апрелде өлкөдө бийлик алмашкандан кийин улуттук коопсуздук кызматы Ширшовго кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялады. Ал эми Дастан корпорациясынын акциялары убактылуу өкмөттүн чечими менен 100% бүтүндөй мамлекетке алынды. Башкы прокуратуранын уюштуруу инспектордук бөлүмүнүн прокурору Абжалып Санжар азыркы учурда бул иш боюнча улуттук коопсуздук кызматы тарабынан иликтөө тергөө иштери жүрүп жатканын гана билдирди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 221 статьясынын 304 статьясынын жана 305 статьясынын негизинде козголгон кылмыш иш. Бул ошол убактагы Ширшовдун үстүнөн козголгон кылмыш иш. Азыркы убакта Ширшов издөөдө.
Адистердин айтымында Дастан заводу эл керектөөчү продукциядан сырт аскердик курал чыгарууга дагы кабелтен кам чому бар борбордук Азиядагы стратегиялык мааниси чоң жана кирешелүү завод болуп саналат. Ал жылына кыйналбай туруп эле 2 миллион доллардан таса пайда таап келатат. 2011 жылы ал план боюнча 4 миллион доллар таса пайда табууга милдеттенген. Дастан заводунун деңиздик согуш куралдарын чыгаруу боюнча жогорку квалификациялык кадрлары жана заманбап өндүрүштүк базасы бар экени анын интернет сайтында бадырайта жазылып турат. Ошондуктан Россия көзү кызарып аны карыз ордуна алууга макул болгон. Анын үстүнө Иран бул завод менен кызматташтыкты колго алуу боюнча ушул күнгө чейин аракетин токтотпой келатат дешет. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Таң казактан бери үстү кайрами эл аралык тема менен улантабыз. Азербайджанда мындан бир топ жыл илгери президенттин баласы миллиондогон долларды казинодо уттуруп койгон деген ушак айыңдан кийин өлкөдө кумар оюндарына кескин чектөөлөр киргизилген эле ушул аптада өлкөдө кумар оюндары боюнча жаңы мыйзам күчүнө кирүүдө. Эми азери кумарчыларынын картасы кандай чыгат болду экен? Сөз Жаңыл Субжанда.
Азербайджанда жакында спорттук программалардын кирешесин көбөйтүү даалатында өкмөт кумар оюндарына коюлган 13 жылдан берки катаң чектөөлөрдүн айрымдарын алып салды. Азыр бул тармакка 6% салык киргизилди. Ошону менен январдан тартып өлкө боюнча мамлекет көзөмөлдөгөн спорттук оюн тактаалары ачыла баштады. Соңку өзгөрүүлөр менен оюн тактааларына жана лотереяга уруксат берилип, бирок казинолор мыйзам сыртында калды. Кумар оюндарына 98 жылы ал кездеги президенттин уулу Ильхам Алиев түрк ишкерине 6 миллион долларды утуруп койгон деген мишмиштерден кийин тыюу салынган. Гейдар Алиев мындай ырастоолорду четке кагып, бирок дароо казинолорду жаптырган. Кийин анын көзү өткөндөн кийин ордун баскан уулу Ильхамдын тушунда эми кумар оюндары кайра мыйзамдаштырыла баштады. Азыркы өзгөрүүлөрдү эл кандай кабыл алды? Айрымдар бул тармак баары бир көмүскө кумар оюн лотереяларга теңдеше албай тургандыгын айтышууда. Башкалар муну мамлекеттик казынаны толуктоонун сарамжалдуу ыкмасы деп эсептешет. Коңшулаш Түркияда бардык кумар оюндары мамлекеттин көзөмөлүндө. Ошондуктан чет өлкөлөрдө түркиялык кумарчыларга эсептелинген эбегейсиз көп сандагы интернеттеги оюн порталдары пайда болгон. Ушундай кырдаалды алдын алуу максатында азери өкмөтү алдыдагы айларда мындай сайттарга бөгөт кое баштаарын айтууда. Спорт тотализаторунун букмекери же оператор комиссионери Шахин Кафаровдун айтымында Азербайджандагы кырдаал Түркияга окшош болуп жатат. Ошондуктан мамлекет базардагы суроо талапка көбүрөөк көңүл бурушу керек. Жаңы оюн жайларынын уюштуруучулары көмүскө базарга караганда оюнчуларды көбүрөөк өзүнө тарткылай болуш керек. Алар элдин кызыгуусун арттырышы керек. Бирок чындыгында баары теңирден тескери. Алар түркиялык системаны пайдаланышат. Анда кумарга сайылган акча өтө эле аз. Элди кызыктырбайт, дейт ал. Азербайджандын кумар оюндарын легалдаштыруу чечиминде өлкөнүн коңшулары таасир тийгизген болушу мүмкүн. Арменияда 12 январда өкмөт ондогон кумар оюну фирмаларына лицензия сатып 3 миллион долларга чукул киреше алган. Грузияда өткөн айда биринчи жолу 1 миллион доллардык лотерея ойнотулуп, Тбилисидеги качкындар лагеринде жашаган Замира Тордаева деген аял утуп алган. 1 миллионго жетпеген калкы бар Тбилисиде бүгүн 350 чукул компьютердик оюн клубтары бар. Кумар оюн тармагы легалдаша электе эле анын кылмыштуулукка байланышы көпчүлүктүн көңүлүндөгү маселе болчу. Кумар оюнунда карыз болуп калган кишини аткан бирөө өткөн апрелде 14 жылга кесилди. Айрымдар бул тармакты легалдаштыруу кылмыштуулук менен күрөшкө өбөлгө болот деп эсептешет. Алардын бири Футбол Плюс журналынын редактору Махир Рустамли.
Лимитсиз пул коюлуштары бар эди. Яны бүтө айлалардын фажиаларына себеп болгон
хатта. Сайылган акчанын көлөмүнө чек коюлган эмес. Анын кесепетинен үйдүн кутун качырган канча трагедия болду. Азыр эми мунун баары мыйзам менен жөнгө салынат. Анын үстүнө бүгүн көмүскө базарда айланган миллиондогон сом акча эми мамлекеттик бюджетке түшө баштайт деп эсептейт ал. Азербайджандагы мыйзамсыз кумар чөйрөлөрү кимдердин көзөмөлүндө экендиги беймаалым, бирок букмейкер журналынын спорт баракчасынын редактору Руслан Мадамлинин пикиринде алар өтө таасирлүү адамдар болушу керек. Себеби полиция мындай жайларды тинтүүгө келгенде, дейт ал, букмейкерлер өкүл аталарынын атын атап кайырмактан кутулуп кетишет.
Жаңыл Субжан баяндады, таңкы Азаттыкты угуп жатасыз.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткүзгөндөрүн салты жагат да, особенно Новорусту өткүзгөн.
Эмнеге чуркап жүрөсүз беттиги шоу кесилерге?
Оо, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчеге берип болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Бүгүн жогорку сотто Азимжан Аскаровдун апелляциялык арызы карылат. Укук коргоочу Аскаров былтыр кылтыралык жаңжал учурунда базар коргондо милиция кызматкерин өлтүрүүгө башаламандык уюштурууга катышкан деп айыпталууда. Биринчи инстанциядагы сот аны менен кошо 5 кишини өмүр бою эркинен ажыраткан болчу. Домодедово бекетиндеги жардыруу заказ тапкан кыргызстандык жаранын сөөгү бүгүн мекенине жөнөтүлүп, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Алмаз Абдисаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда 24 жаштагы Мурат Какназаровдун сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөндөн кийин жөнөтүлөт. Былтыр Кыргызстанда мурдагы жылга салыштырмалуу кылмыштын саны 20% жакын өскөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кечээки жылдык коллегиясында айтылды. Кыргыз өкмөтү бүгүн бир жылдык программасын бекитээри күтүлүүдө. Египетте өкмөткө каршы демонстрация учурунда 3 адам катталды. Алардын экөөсү демонстрант, бирөөсү полиция экендиги кабарланууда. Ооганстанда бүгүн жаңы парламент ишин баштоодо. АКШ президенти жылдык кайрылышын жасайт. Барак Обама конгресси салтыкайланган жылдык кайрылышын жасоону Бишкек убактысы боюнча саат 8:00 баштамакчы. Кайрылышында АКШ президенти бул ирет экономикалык проблемаларга негизги көңүлдү бурары күтүрүүдө. Азиянын футбол боюнча чемпионатында финал ээлери аныкталды. Эми алтын медаль үчүн Австралия менен Жапония атыш алышат. Бүгүн Бишкекте бокс боюнчалык мелдеш башталууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Берүүбүздү улантабыз. Жакында Түркиянын Анкара шаарында Ооганстандын Памир өрөөнүнө Түркиянын Ван жергесине келген боордоштор Анкара шаарында иштеп окуган жана Түркияда иш сапара жүргөн кыргызстандыктар чогулуп бир дасторкондон даам татып чеэр жазып кетишти. Азаттык радиосу телефон аркылуу алар менен байланышып кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кыргыз боордошторубуздун ой пикирлерин жазып алууга дилгирленген эле. Алгачылар менен тааныштыра кетели, Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айыл өкмөт башчысы Касым Барол, Анкарадагы кыргыз элчилигинин кеңешчиси Жылдыз Узакова, Бишкектеги Манас Түрк университетинин профессору Нурбүбү Асипова, Оогарстандагы Памир кыргыздарынын өкүлү, мурдагы Ооган парламентинин мүчөсү Турду Ахун Атабек уулу жана Түркияда окуган кыргызстандык студент Данияр Аматов.
Кутман кечиңиздер менен урматтуу коноктор, урматтуу биздин боордоштор. Жылдыз айым, сөздү конок ээси катары сизден баштайлы. Дүйнөнүн ар кайсы тарабында жашаган кыргыздар чогулуп азыр даам татып атыптырсыздар. Кыргызстандын элчилиги үчүн бул адаттагы эле нерсеби? Ушундай кыргыздарды көп чогултасыңарбы?
Мекендештер менен иш жүргүзүү деген өзү бул биздин тышкы иштер министрдин жана элчиликтин милдети. Ошол Афганистандан келген кыргыз туугандарыбыз жана бул жакта Түркияда Ван облусунда Улуу Памир айылында жашап жаткан кыргыздарынын Кыргызстан Бишкектен дагы бул жакка илим жагынан келген кишилер менен, анан бул жерде окуп жаткан окуучулар жана иштеп жаткан биздин мекендештер менен чогулушууда маектешип, анан ошол тамак татып отурабыз. Ушул келип өздөрүнүн маселелерин коюп, бул жердеги саамыштарын таратып, биз дагы ошол көмөктөшүп, ошого жардам берип жатабыз.
Рахмат Жылдыз айым, сиздер менен чогуу Бишкектен келген профессор Нурбүбү Асипова дагы дасторкон четинде отурган экен. Нурбүбү айым, Анкарага эмне иш сапар менен келдиңиз эле?
Бул Анкара университети менен биздин университеттин ортосунда бир келишимдер бар. Ошол келишимдерге байланыштуу бир кыска мөөнөттүк билдирүү боюнча келген.
Алда жерде сиздер Ооганстандык жана Вандык түркиялык кыргыздар менен отуруп турсуздар. Алардын мугалимдеринде ошол жактагы жаштарды окутууда проблемалар бар бекен, сиз сурап көрдүңүзбү?
Сурап койдум. Өзгөчө мына Вандык туугандарыбыз ошо билим проблемасында мен кызыктырган суроо кыргызча сабактарыңар барбы же класстарыңар барбы деп сурадым эле. Мурун бир аракеттер болгон, бирок акыркы убакта ошо мугалим жок болгондуктан Кыргызстанда дагы бул маселеге кичине жетише албай жаткандыктан андай сабактарыбыз жок, бирок болсо жакшы болот эле деген ойлорун айтып атат.
Өзгөчө Ооганстандан келген ага менен бир топко сүйлөштүк. Ушу Кичи Памир, Чоң Памир, ал жерде эки айылда бир мектеп бар экен. Ошол мектепте таптакыр мугалим жетишпейт дейт. Эми окутуу фарси тилинде, дари тилинде жүрөт экен, бирок баары бир алар этникалык кыргыз болгондон кийин ошо Кыргызстандан студенттердиби, мугалимдердиби бир жиберип, мындай атайын программа болбосо деле волонтерлорду жиберип, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү караштырса болобу? Педагог катары сиз кандай карайсыз ушуну?
Мен педагог катары муну өтө туура деп эсептейм. Себеби баягы жердин сагынбаган элди сагынбаган эл болбойт деген сыяктуу, алар деле ошол өзүнүн маданиятын, өзүнүн тилин, өзүнүн дилин үйрөнсөк дейт. Ошол жагынан келгенде кыргыз өкмөтү деле сиз айткандай балким ошо өз алдынча барып дин билгөлүү инсандар жана волонтерлор болсо, болбосо мамлекет тарабынан деле колдоо көрсөтүп, жок дегенде башталгыч класстарды ачса алар үчүн деле жакшы болот эле. Биз үчүн деле ошо жакта жүргөн туугандарыбыз өзүнүн тилин, дилин салтын улуктай өнүгөт деген бир ойду айткым келет да.
Сиздер эле ушу Манас университетинен балким студенттерди жиберип, студенттер барып ошо жаштардын сабатсыздыгын жоюп койсо эле, алар балким эми баарыбир тил бир да, мындай жазганды үйрөнүп кетсе, анан китептерди сиздер берип турсаңыздар, алар өз алдынча деле окуй берсе болот да. Негизгиси эле аларга азыр ушу биз пайдаланган кириллицаны үйрөтүш керек да.
Туура айтып атасыз. Эми ошону мисалы үчүн практика жүзүндө айтып, балдардын арасында үргүттүрө насаат иштерин жүргүзүп, барбайсыңарбы, барасыңарбы деп айтышыбыз мүмкүн, бирок бул маселе жөн эле биздин каалообуз менен чечилбейт. Эл аралык кызматташтык, эл аралык мамилелер болгондон кийин баары бир алар башка мамлекет, бул мамлекет деңгээлинде бир колдоо же болбосо бир келишим сыяктуу бир нерселер болуш керек.
Түркияда бир жумага чукул жүрүп турсуз, эмне маселелерди чеч алдыңар?
Иншалла Алла таала.
Эми кээ учугун Ооганстандан келген Турдияга ага берели.
Кишилер деле айткен Ооганстанда кыргыздар тууралуу так колдон келсе, сиз жолунда болсо жардамыбызды беребиз. Бир кармак керек деди, мына ушул баары бир жылында. Масалан, жа 7-нчи айларда, жа 6-нчы айларда Ооганстанда кыргыздардын абалына, турмушуна көрүп келсин, билип келсин, кандай абалдары бар, кандай турмуштары бар, ошого карап анан бул маселелерди чечебиз дешти.
Рахмат Турди ага, Анкарадагы сапарыңыз байсалдуу болсун. Оогонстандагы боордошторубузга салам айта барыңыз. Эми телефонду жаныңызда отурган жигитке узатып койсоңуз.
Даниэр Аматов, Кыргызстандан келдим. Бул жерде болсо ординатураны детский кардиология боюнча жатам. Экинчи жыл болду келди, экинчи курста ординатурадамын, дагы 2.5 жыл бар.
Данияр, ошо айтсаңыз, мына вандык кыргыздар отурат, Ооганстандык кыргыздар отурат, ошолордун саламаттык сактоосу эң чоң проблема экен да?
Сурап туруп койсом, Афганистандагы кыргыздардын жашаган жери тоолуу аймакта болгону менен ушул себептүү 10 төрөлгөн баланын 9 өлөт экен. Ошолонун бирөөсү гана жашайт экен деген маалымат алдым мен.
Вандагы кыргыздардын абалы кандай экен? Балдардын саламаттык сактоосу алардыкы түзүгүрөкпү?
Эми Ванда кыргыздардын абалы Памирге караганда алда канча жакшы. Баягы эле проблемалары бар. Эми кыргызча бир мугалим керек бул Ванда кылангач. Кыргыз тарыхын, кыргыз тилин, кирил алфавитин үйрөтө турган бир мугалим керек болсо, Кыргызстанда келген болсо, аябай жакшы болот эле. Анткени болсо жаштар көбү болсо, түркчө сүйлөшөт. Түркчө окушат, жана түрк культурасына аябай жакындап кеткен да.
Кыргызстандагы сизге окшогон жаш адистер, Оогандагы кыргыздарга барып иштөөгө, эгер өкмөт тарабынан оогандыктар суранса, ушу кыска мөөнөткөдөгү барып иштеп келгенге болобу? Ошону биздин кыргызстандык сизге окшогон жаш дарыгерлер жазайлабы?
Сонун суроо, мен да ошону ойлондум. Эгерде болсо бир жагынан патриот, бир жагынан болсо бир проект менен, бирок ошол проектте ошол адис баардык социалдык жакты камсыздаса жана болсо баардык расмий түрдө ардыгы түзүлсө, менин оюмча бара турган кишилер бар болуш керек деп ойлойм. Бир жагынан практика, бир жагынан болсо мордошунан жаны ооруган кыргыз жаштар бар болуш керек деп ойлойм.
Рахмат Данияр, сиздин демилгени кыргыз өкмөтү менен замандаштарыбыз колдоого алат деп үмүттөнүп туралы. Эми сөзүбүздү жыйынтыктоо үчүн кезекти жергиликтүү кыргыздардын өкүлү Касым мырзага берели.
Биздин мына ушундай Кыргызстан элчилиги болуп, эми дүйнөдөгү ошо кыргыздарды мына ушундай бир жерге алып келип, ушундай бир тамак аш берип, ушундай бири бирге тааныштыралык деп мына ушундай уюштурушту. Бу уюштурганга биз көп рахмат айтабыз Кыргызстандын элчилигине.
Сизге дагы рахмат Касым мырза. Оогандык туугандарды тосуп алып, түрк жергесинде коноктоп жатыптырсыз. Урматтуу угармандар, өткөн жума күнү Анкара шаарында дүйнөнүн ар кайсы бурчунан чогулган кыргыз бордоштордун дасторкон үстүндөгү баарлашуусунан чакан баянды уктуңуздар. Биз менен ой пикирлерин бөлүшкөн конокторду эсиңиздерге сала кетсем, Анкарадагы кыргыз элчилигинин кеңешчиси Жылдыз Узакова, Бишкектеги Манас Түрк университетинин профессору Нурбүбү Асипова, Ооганстандагы Памир кыргыздарынын өкүлү, мурдагы Ооган парламентинин мүчөсү Турди Ахун Атабек уулу, Түркиянын Ван аймагындагы улуу Памир айыл өкмөт башчысы Касым Варол жана Түркияда окуган кыргызстандык студент Данияр Аматов. Берүүнү болсо Прагада мен Гүлайма Шакеева телефон аркылуу уюштурдум.
Оода таңкы азаттык Прагада студияда улан Алымкулуулу. Эми кезек сөз дарыя рубрикабызда кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев бүгүн кыргыз тилинин айрым унутта калган сөз айкаштарынын маанисин чечмелейт.
Бүгүн биз ат деген сөздүн таржымадан талдоо кылалы деп турабыз. Ат деген адамдын туулгандан ээнчиленип берилчү ысымы. Аты Жоломан, атасынын аты Бактыгул деп коет. Ысым же ат айбандарга да коюлат. Жаман иттин аты Бүрүбасар дейт. Же Кумайык, Торайгыр, Кызылгөз Бука жана башка. Аттын дагы бир мааниси ээнчиленген ысым катарында эмес, адамдардын же айбандардын белгилүү бир түрүн жалпылап атоо үчүн да колдонулат. Мисалы, бие туумайынча байтал аты калбайт, катын туумайынча келин аты калбайт дейт. Булардан тышкары жер суунун, тоо таштын, айыл кыштактын жана башкалардын аттары. Аттын дагы бир мааниси жылкы маанисиндеги аталышы. Тагыраак айтсак, үйүргө кошулбай турган же бычылган биттелген жылкыны ат деп коет. Мисалы, айгыр учунса ат болот, ат учунса эт болот деп коет. Мындагы учунса деген сөз жыныс мүчөсү сезгенип, ошого байланыштуу токтоно албай жиндеп кетсе, айгыр атка айланат. Ага болбой жиндене берсе этке айланат деген кыргыз. Ат дегендин экинчи бир мааниси мылтыктан же атылуучу куралдан атылган ок. Дагы бир мааниси чукат, оордат. Үчүнчү бир мааниси суу атып чыкты. Төртүнчү мааниси таң атты, тоңкочук атты, чимирик атты жана башка. Аттын жана бир мааниси жат деген этиштин кыскарып айтылган түрү. Мисалы уктап атат, убакыт өтүп атат деп коет. Эми мына ушул ат сөзүнө улай айтылып өзүнчө маанини түшүндүргөн сөздөргө да токтололу. Ат арытуу дейт кыргыз. Алыс жол жүрүү, узак сапар тартуу дегенди түшүндүрөт. Ат арытуу арзан, журт арытуу кымбат деп коет. Ал атайын ат арытып, жол карытып келиптир дейт. Ат асмандан келчү эле деген да сөз бар. Бул адамдын аты бекиринен коюлбайт. Бул көзгө көрүнбөгөн күчтөр аркылуу келген ысым деген ишеним. Мындай касиет азырда күчүндө. Аты чабылып жаткан элге же ат ээсине айтылуучу каалоо тилек. Ат байгилүү болсун баатыр деп коет. Ат боройун сыдыруу деп да коет. ат мініп жер кезу, қыдырбаған жерді қыдыру. Ат бұройын қыдырып, жердің барын сыдырып, дейді эпосты. Ат жабу болу деген да сөз бар. Күн бүркөлүп, бирок анчалык суук болбой, жел да сокпой, мемиреп турганды күн ат жабуу болуп турат деп коёт. Ат жалын тартуу дейт. Чоңоюу, эри жетүү, бой тартуу дегенди түшүндүрөт. Атантайга эскирип ат жалын тартып калды дейт. Ат жалына казан асуу деген сөз бар. Жол жүрүп бара жатканда ала жүргөн азыгын ат үстүндө тамактанып, өзөк жалгоону ушинтип айткан. Кыргызстан ат жалына казан асыскан ер жүрөк жоокер эл болчу дейт. Ат жалынан табуу деген да бар. Каражанын кыйнап мээнет кылбай, бирөөлөрдүн эсебинен жеңил желпи жан бакканды ушинтип атайт. Атка байланыштуу сөздөрдүн уландысын кийинки уктуруубузда улайбыз.
Берни Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Мүшүнү менен таңкы азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Прагадагы студияны программаны мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын, азаттык менен бирге болуңуз.